Kun työ lähti 1980 sieltä Jerusalemista, se on edennyt siten, että tänä päivänä näitä eri maiden osastoja, niin kuin tämä Suomen osasto, on yli 50 maassa, jokaisella maailman mantereella, ja me teemme työtä yli 100 eri maassa. Ja me edustamme itse asiassa noin 14 miljoonaa kristittyä. Ja on valtava profeetallinen asia, että tuo päätoimisto on meillä Jerusalemissa, nimittäin tänä päivänä Jerusalemissa ei ole yhdenkään suurlähetystön edustusta. Mutta siellä on kristillinen suurlähetystö edustamassa meitä kaikkia. Ja tämän järjestön johtaja on Malcolm Heading. Hän on syntyjään eteläafrikkalainen. Hän on elämäntyönsä tehnyt seurakuntien perustajana ja on nyt sitten viimeiset 10 vuotta ollut meidän järjestömme johdossa. Hän on erittäin arvostettu, tunnettu ympäri maailmaa, vakaa raamatun opettaja, tunnustettu teologi nimenomaan Israelin asioissa. Hän kiertää vahvasti eri puolilla maailmaa ja on tehnyt sitä nämä viimeiset 10 vuotta erikoisesti. Hän on käynyt täällä Suomessa useita kertoja, myöskin yhdessä hänen vaimonsa kanssa. Yksi hänen lapsistansa on muuten naimisissa suomalaisen kanssa, eli hänellä on suomalaisia lasten lapsia. Malcolm ja hänen vaimonsa Cheryl, heillä on 3 lasta ja 3 lasten lasta. Toivotetaan Malcolm vielä oikein raikuvin kätten taputuksen tervetulleeksi. Malcolm, you are warmly welcome. God bless you.
Well, good evening everybody.
Hyvää iltaa teille kaikille.
Thank you for your warm welcome.
Kiitoksia lämpimästä tervetuloa toivotuksesta.
It's wonderful to be here tonight.
Hienoa olla täällä tänä iltana.
And we do bring you special greetings from Jerusalem.
Tuomme erikoistervehdyksen teille Jerusalemista.
And the people of God there.
Jumalan kansalta siellä.
It's nice to know that I arrived in the week when you have summer.
Oli mukava huomata, että tulin tänne sillä viikolla, kun Suomessa on kesä.
Amen.
Amen.
And that's just about as hot as Jerusalem.
Tämä on melkein yhtä lämmintä ja kuumaa kuin Jerusalemissa.
Not as hot, but it's getting there.
Ei nyt ihan niin kuuma, mutta sinne päin.
So it's wonderful to be in Finland at a time like this.
Hienoa olla Suomessa tällaisella ajalla.
I want to thank the ladies for that beautiful singing.
Kiitoksia leidit kauniista laulustanne.
It was really good.
Se oli tosi hyvä.
And a blessing, thank you so much.
Ja siunaus, kiitoksia.
And the ladies who prayed.
Ja te rouvat, jotka rukoilitte.
It was a blessing.
Se oli siunaus.
Thank you so much, and I'd like to thank the pastors and the leadership for hosting us tonight.
Kiitoksia myöskin pastoreille ja seurakunnan johdolle, jotka isännöitte meitä tänä iltana täällä.
Of course they are very smart by doing so.
Totta kai hovin fiksuja, kun he tällä tavalla toimii.
But it is wonderful to be here.
Mutta on mahtava olla täällä.
I want to speak to you tonight about blessing and or curses.
Haluan puhua teille aiheesta siunaukset tai kiroukset.
It's a very important subject.
Erittäin tärkeä aihe.
Because it applies to the church today.
Sillä se on sovellettavissa tämän päivän seurakuntaan.
Though many would not believe it.
Vaikka monet eivät uskoisi tätä.
But we see the evidence of it everywhere.
Mutta me näemme tämän todistuksena kaikkialla ja todistuksen tästä kaikkialla.
So I'd like you to turn in your Bibles.
Pyydän, että käännytte raamatuissanne.
To Genesis chapter 12.
Ensimmäisen Mooseksen kirjaan lukuun 12
and verses 1-3.
Ja sieltä jakeet 1-3. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
And then Genesis chapter 12 and verse 7.
Sitten vielä jae 7. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt.
And then Genesis chapter 17.
Sitten ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17.
And reading from verse 7 to verse 10.
Ja sieltä jakeet 7-10. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolven iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta sukupolveen, ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa, pitäkää se, ympäri leikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne.
And finally Galatians chapter 3.
Vielä käännymme Galattalaiskirjeen lukuun 3.
Reading from verse 15 to 18.
Ja sieltä jakeet 15-18. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Minä tarkoitan tätä. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Abrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.
Much of the church today in the wider Christian world.
Suuri osa laajemmalti kristillistä maailmaa seurakunnissa
has been trapped by three false conclusions.
Ovat joutuneet kolmen väärän johtopäätöksen ansaan.
With devastating spiritual consequences.
Ja niistä on tullut tuhoisat hengelliset seuraamukset.
And there are three that have entrapped the church in particular.
Ja kolme erikoisesti on pauloittanut, ansoittanut seurakunnan.
First, a false assertion.
Ensinnäkin väärä olettamus.
Secondly, a false exposition or exegesis of the Bible.
Ja toisekseen väärä Raamatun selitys, eksikeesi.
And thirdly, a false sense of security.
Ja kolmanneksi vääränlainen turvallisuuden tunto.
And you find this problem spreading through the church in every part of the world today.
Ja tämä leviää kaikki alla seurakunnassa ympäri maailmaa tänä päivänä.
I want to spend a little time talking about them.
Ja nyt haluan puhua näistä hiukan tänään.
So that we can make the correct conclusions.
Että voisimme tehdä oikeanlaiset johtopäätökset.
It is encouraging to be in a church tonight that indeed understands and appreciates Israel.
On rohkaisevaa olla tänä päivänä seurakunnassa, joka ymmärtää ja arvostaa Israelia.
But we nevertheless have to be armed with the truth of God.
Kuitenkin meidän tulee olla aseistettu Jumalan totuudella.
So the first thing I want to talk about is a false assertion.
Ensinnäkin haluan tämän väärän olettamuksen käsitellä.
There are many in the church that believe.
On monia, jotka uskovat seurakunnassa.
That since Jesus has come.
Että sen jälkeen, kun Jeesus on tullut,
Israel, because of her rejection of his messianic credentials,
Israel nyt sen tähden, kun se hylkäsi Jeesuksen messiaaniset merkit ja tunnukset,
has forfeited any right to the land of Canaan.
Se on nyt hyljättynä ilman minkäänlaista oikeutta Kanaanin maahan,
as God promised it to them in the Abrahamic covenant.
Jonka Jumala lupasi heille Abrahamin liitossa.
They quote from the book of Galatians that we just read from.
He siteeraavat tätä juuri lukemaamme Galattalaiskirjeen kohtaa.
And they try to conclude that the Abrahamic covenant has been reconstructed or adjusted.
Ja he yrittävät sitten vetää sellaisen johtopäätöksen, että Abrahamin liitto on nyt uudella tavalla jotenkin sopeutettu, että se ei olisi täysin voimassa.
In other words, they deny any national existence of the Jewish people in the land of Canaan.
He kieltävät eri niin kuin tämän juutalaisen kansallisen olemassaolon tuossa maassa.
It is a serious failure in the church.
Se on vakava epäonnistuminen seurakunnan keskellä.
Although it is embraced in many places,
vaikka se hyväksytäänkin monin paikoin,
because it is a half truth,
sillä se on puolitotuus.
Sometimes a half truth is worse than false truth.
Joskus puolitotuus on pahempi kuin täydellinen valhe.
Because a half truth has the capacity to deceive.
Sillä puolitotuudella on kapasiteetti pettää.
If something is just false or error,
jos joku on puhtaasti virhe tai väärin,
you know what it is.
Silloin tiedetään, mistä on kyse.
But if it has an element of truth,
mutta jos siinä on tollainen totuuden elementti,
it also carries with it an element of deception.
Se myöskin silloin sisältää petoksen elementin.
So the half truth of this position,
tämä puoli totuus tämän asemoinnin suhteen,
which we all agree on,
josta me kaikki olemme samaa mieltä,
is that nobody gets saved, whether they be Jew or Gentile, except by faith in Jesus' finished work on the cross.
On tämä, että ei kukaan pelastu, oli hän juutalainen tai pakana, ilman Jeesuksen täytettyä työtä Golgatalla, sitä kautta ainoastaan.
So many people caught in this false assertion.
Monet ovat sitten niin kuin jääneet tähän vääränlaiseen oletukseen kiinni.
Will tell you that only this matters, that Jews get saved by Jesus.
Ja he vetävät tällaisen niin kuin olettamuksen, että vain tällä on merkitystä, että juutalaiset pelastuvat Jeesuksen kautta.
And as for the land of Canaan,
ja mitä sitten tulee tähän Kanaanin maa-alueeseen,
and their restoration to that land,
ja juutalaisen kansan ennalleen asettaminen tuohon maahan,
it is a political coincidence.
Se on vain poliittinen sattuma.
And you can forget it.
Ja voit unohtaa sen.
We have better things to do.
Meillä on tärkeämpiä, parempia asioita, joita meidän pitää tehdä.
And also it's very complicated.
Ja se on myöskin hyvin vaikea tajuista.
And we don't want to get into this complicated stuff, brother.
Emmekä me, rakas veli, nyt halua sotkeentua tähän vaikea tajuiseen alueeseen.
We just preach the gospel.
Me vain saarnaamme evankeliumia.
And that's it.
Ja siinä se.
Now that sounds very spiritual.
Se kuulostaa hyvin hengelliseltä.
And it is a half truth.
Ja se on puoli totuus.
So it carries the deception.
Joten siinä on sisällä tuo petoksen osuus.
That it disconnects the church.
Ja se on se, että se irroittaa seurakunnan.
From one of the greatest acts of God in history.
Jumalan yhdestä suurimmista historian teoista.
And it disconnects the church.
Se irroittaa seurakunnan.
From her responsibilities to the Jewish people.
Sen vastuusta suhteessa juutalaisiin.
So that's the false assertion.
Tämä on tällainen niin kuin väärä olettamus.
In theological circles it's called replacement theology.
Teologisissa ympyröissä tästä käytetään nimitystä korvausteologia.
And even here in Helsinki.
Ja jopa täällä Helsingissä.
Perhaps the majority of churches subscribe to it.
Ehkäpä enemmistö seurakunnista pitää siitä kiinni.
Today there are even Pentecostal and evangelical churches that believe this.
Tänä päivänä on helluntaiseurakuntia ja evankelikaalisia seurakuntia, jotka uskovat tämän.
Though their traditions were built on something different.
Vaikkakin heidän traditionsa ja perintönsä perimänsä oli jotain muuta.
They have given into this deception.
He ovat myöntyneet, antaneet periksi tälle petokselle.
Especially if they have believers of Arab origin in their community.
Erikoisesti jos heillä on omassa yhteisössään arabisyntyperäisiä uskovia.
They don't want to offend them.
He eivät halua loukata heitä.
So they will carry on with the deception.
Joten he jatkavat tuossa petoksessa.
I have met that many times.
Olen kohdannut tätä monta kertaa.
A false assertion.
Tällainen väärä olettamus, vääränlainen vahvistus.
It's built on a false exegesis of the Bible.
Ja se pohjautuu väärään eksegeesiin, siis Raamatun selitykseen.
And particularly it's taken from Galatians chapter 3.
Tätä siis erikoisesti käsittelee kohtaa Galattalaiskirjeen 3. luvussa.
And they give a false interpretation of verses 15 to 18.
Ja he antavat näille jakeille 15-18 väärän selityksen.
Where Paul says the promise was not to the seeds, plural, but to the seed.
Kun Paavali puhuu, että lupaus ei ollut siemenille monikossa, vaan siemenelle yksikössä.
As in Christ.
Tarkoittaa Kristusta.
So they say therefore that God never promised the Jewish people anything.
Ja siksi he sanovat, että ei Jumala koskaan luvannut juutalaisille yhtään mitään.
In Abraham.
Abrahamissa.
Because the promise was only made to one individual,
koska tämä lupaus annettiin vain yhdelle yksilölle,
who is Jesus of Nazareth,
joka on Jeesus nasaretilainen.
That's the idea of this false exegesis.
Tämä on tämän väärän Raamatun selityksen idea.
Now of course, in the context of Galatians chapter 3 and Paul's discussion,
ja erikoisesti tässä nyt sitten totta kai tässä asia yhteydessä Galattalaiskirjeen 3. lukua ja Paavalin kirjeessä.
Paul is trying to say something completely different.
Paavali yrittää sanoa jotakin täydellisesti muuta.
Because if the promise that was given to Abraham,
sillä jos tuo lupaus, joka Abrahamille annettiin,
was only given to Jesus 4,000 years ago,
olisi annettu ainoastaan Jeesukselle 4,000 vuotta aiemmin,
then why did God lead the descendants or the seeds to the land of Canaan?
Miksi siinä tapauksessa Jumala johdatti nuo jälkeläiset tai nuo siemenet Kanaanin maahan?
And into the promised land time and time again.
Ja luvattuun maahan yhä uudelleen ja uudelleen.
You understand what I'm saying?
Ymmärrätkö mitä sanon?
Paul says that 4,000 years ago,
Paavali sanoo, että 4,000 vuotta sitten, siis Abrahamiin viitaten,
the promise that God gave to Abraham,
lupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille,
about his seed,
tuosta siemenestä,
was to one person,
oli yhdelle henkilölle,
was to you,
se oli Malcolmille,
not to you,
ei sinulle.
If that be true,
jos se olisi totta,
4,000 years ago,
4,000 vuotta sitten,
then why did God lead you?
Miksi Jumala sitten johti sinut?
Out of Egypt into the land of Canaan.
Egyptistä luvattuun Kanaanin maahan.
If the promise was not to you.
Jos kerta lupaus ei koskettanut sinua, eikä ole annettu sinulle.
And not only that.
Eikä ainoastaan tämä.
But when he exiled the Jewish people.
Kun Jumala karkoitti juutalaiset.
When he exiled you.
Kun hän siis sinut karkoitti.
And not him.
Eikä Juhaa.
He brought you back.
Hän toi sinut takaisin
to the land of Canaan,
Kanaanin maahan,
because of the Abrahamic covenant.
Abrahamin liiton tähden.
Do you understand what I'm saying?
Ymmärrätkö nyt mitä yritän sanoa?
In other words, the Abrahamic covenant,
toisin sanoen Abrahamin liitto,
has two elements.
Siinä on kaksi elementtiä.
That are spoken about in the book of Genesis.
Ja siitä puhutaan ensimmäinen Mooseksen kirjassa.
It speaks to the seed singular.
Se puhuu yksikössä olevalle siemenelle.
And it speaks to the seed plural.
Ja se puhuu siemenelle, tarkoittaa monikkoa, siemeniä.
In other words, the Abrahamic covenant,
toisin sanoen Abrahamin liitto,
4,000 years ago,
4,000 vuotta sitten,
had an object.
Sillä oli kohde, objekti.
The object was always Jesus.
Ja tuo kohde oli aina Jeesus.
Because nobody can get saved apart from Jesus.
Koska ei kukaan voi pelastua ilman Jeesusta.
It's like a no-brainer.
Se on,
it's like crazy if you don't see that.
Se on ihan niin kuin olisi ilman, se on niin kuin aivotonta, jos ei tätä näe.
The focus of everything is the person of Jesus.
Kaiken keskuksena, fokuksena on Jeesuksen persona.
This is not new.
Ei tämä ole mitään uutta.
He is the object.
Hän on tuo kohde, objekti.
He is the end of the object. He is the, at the end, he's the object.
Hän on niin kuin sen loppujen lopuksi kaiken objekti, kohde.
And of course we agree with that.
No totta kai tästä olemme samaa mieltä.
But the Bible talks about a means.
Mutta Raamattu puhuu myöskin keinoista.
By which he brings the object into the world.
Jolla tuo objekti tuodaan maailmaan.
And the means is the descendants of Israel.
Ja tuo keino on Israelin jälkeläiset.
In other words, there's an object.
Toisin sanoen on tuo objekti.
And there's a means.
Ja sitten on keinot.
The people of Israel.
Israelin kansa.
And God made promises to both.
Ja Jumala teki lupauksen molemmille.
The means becomes the way out of which the object is delivered to the world.
Keinosta tulee väylä, jolla objekti välitetään ja vapautetaan maailmaan.
Without the Jewish people,
ilman juutalaista kansaa,
and the land of Canaan,
ja Kanaanin maa-aluetta,
the object cannot arrive.
Objekti ei voi saapua.
Amen.
Amen.
Does everybody understand me?
Ymmärtääkö kaikki tämän?
Now of course.
No totta kai.
Paul is therefore affirming.
Paavali tietysti vahvistaa.
In Galatians chapter 3.
Galattalaiskirjeen luvussa 3.
That salvation has always been.
Että pelastus on aina ollut.
By faith in Jesus.
Uskon kautta Jeesukseen.
Actually in Galatians chapter 3.
Itse asiassa 3. luvussa Galattalaiskirjettä.
He is not arguing for the replacement of Israel.
Ei hän siinä niin kuin väittele ja käsittele Israelin korvaamista.
Or the reconstruction of the Abrahamic covenant.
Taikka Abrahamin liiton uudelleen rakentelua.
He is arguing for the truth of the covenant.
Vaan hän niin kuin väittää ja tuo esiin tätä liiton totuudellisuutta.
That when God promised he would save the world.
Että kun Jumala lupasi pelastaa pelastavansa maailman.
He would do it by faith in Jesus.
Hän tekisi sen uskon kautta Jeesukseen.
And not by the works of the law.
Eikä lain tekojen kautta.
That is his point in the book of Galatians.
Tämähän on Paavalin pointti Galattalaiskirjeessä.
He's not discussing whether the Jews inherit the land of Canaan or not.
Eihän hän siitä asiasta keskustele, että perivätkö juutalaiset Kanaanin maan vai eivät.
He is affirming that God promised a way of salvation by faith.
Vaan hän vahvistaa sen, että Jumala antoi pelastuksen uskosta.
Based in the object Jesus,
joka pohjautuu tähän objektiin, joka on Jeesus.
Before the law came 400 years later.
Jo ennen kuin laki tuli 400 vuotta myöhemmin.
He's not taking away from the one to give to the other.
Ei hän ota pois tästä antaakseen tälle.
He is expounding the truth of the Abrahamic covenant.
Vaan hän selittää Abrahamin liiton totuutta.
If anything, he is entrenching the Abrahamic covenant.
Jos hän jotakin oikein todella niin kuin ajaa sisään Abrahamin
as the basis of world salvation.
Tämän maailman pelastuksen pohjana.
Abraham believed God.
Abraham uskoi Jumalaa.
He had faith in God.
Hänellä oli usko Jumalaan.
In Paul's teaching,
Paavalin opetuksessa,
he had faith in Jesus.
Hänellä oli usko Jeesukseen.
And therefore he was saved.
Ja siksi hän pelastui.
The law can save no one.
Laki ei voi pelastaa ketään.
Because it is our teacher to bring us to Christ.
Koska se on meidän opettajamme, joka tuo meidät Kristuksen luo.
We don't know what sin is.
Me emme tiedä, mitä synti on.
Unless we have a law that we can break.
Ellei meillä ole laki, jonka voi rikkoa.
So in the same chapter of Galatians.
Ja tässä samassa Galattalaiskirjeen luussa.
He says the law is our schoolmaster.
Hän sanoo, että laki on meillä kouluttaja.
To bring us to Christ.
Kasvattaja, tuodakseen meidät Kristukseen.
So the church should be preaching the law.
Seurakunnan pitäisi saarnata lakia.
Almost every week.
Melkeinpä viikoittain.
So that people can get convicted of sin.
Että ihmiset voivat vakuuttua synnistä.
Because Paul says in Romans chapter 3 and verse 20.
Sillä Paavali sanoo roomalaiskirjeen 3. luvussa.
By the law comes the knowledge of sin.
Lain kautta tulee synnin tunto ja tietoisuus.
It's not good enough to tell people you are a sinner.
Ei se riitä, että sanoo ihmisille, olet syntinen.
What is a sinner?
Mikä on syntinen?
Who is a sinner?
Kuka hän on?
How do you define a sinner?
Mitenkä syntinen määritellään?
You can't tell people come to Jesus because you are a sinner.
Että voi sanoa ihmisille, tulee Jeesuksen luo, koska olet syntinen.
What does that mean?
Mitä se oikein tarkoittaa?
Actually nothing.
Itse asiassa ei yhtikäs mitään.
Nothing.
Ei mitään.
We have to define sin.
Meidän täytyy määritellä synti.
And sin is defined by the law.
Ja synnin määrittelee laki.
The Decalogue.
Tuo dekalogi.
The Ten Commandments.
Kymmenen käskyä.
That is what sin is.
Tätä on synti.
Because we break them.
Koska me rikomme ne.
Every one of them.
Joka ainoan niistä.
We blaspheme.
Me pilkkaamme, niin kuin halveksumme Jumalaa.
People covet.
Ihmiset himoitsevat.
People steal.
Varastavat.
People commit adultery.
Tehdään aviorikoksi.
People dishonor their mothers and their fathers.
Eivät kunnioita vanhempia.
And when we begin to preach that.
Ja kun tätä alamme saarnaamaan.
We give the Holy Spirit something.
Me annamme Pyhälle Hengelle jotakin.
To convict the world of.
Jolla vakuuttaa maailmaa.
The Bible says.
Raamattuhan sanoo.
That the Holy Spirit has come.
Pyhä Henki on tullut.
To convict the world of sin.
Näyttämään maailmalle todeksi synnin.
And if he convicts the world of sin.
Ja jos hän todeksi sen näyttää.
Then we have to define sin.
Silloin meidän täytyy määritellä synti.
So that they can be convicted.
Niin että he voivat tulla synnin tunnon alle.
And they will run to Jesus.
Ja he juoksevat Jeesuksen luo.
To get saved.
Pelastuakseen.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is Paul's point in Galatians chapter
3. Tämä on se Paavalin pointti Galattalaiskirjeessä.
He is not.
Hän ei
removing Israel's right to the land of Canaan.
Ole poistamassa Israelin oikeutta Kanaanin maa-alueeseen.
A false exposition.
Väärä selitys.
And in Romans chapter 4 and verse 13 he says the same thing.
Roomalaiskirjeen 4. luvussa hän sanoo saman asian.
That he's trying to say in Galatians 3.
Jota hän sanoo tässä Galattalaiskirjeen 3. luvussa.
So if we turn to Romans 4 and verse 13.
Luetaanpa Roomalaiskirje 4 ja 13. 4:13. Sillä se lupaus, että Abraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta.
God promised Abraham that he would inherit the world.
Jumala lupasi Abrahamille, että hän perii maailman.
That he would have family.
Että hänellä olisi oleva perhe.
Like the sand of the sea.
Yhtä paljon siinä kuin hiekassa jyväsiä.
Stars of the sky.
Ja niin paljon kuin tähtiä taivaalla.
And that this family.
Ja tämä perhe.
Would come to salvation.
Tulisi pelastukseen.
By faith.
Uskosta.
Hallelujah.
Hallelujah.
You are part of that family.
Sinä olet osa tätä perhettä.
Here they are.
Tässä he ovat.
Some of you are stars.
Jotkut teistä olette tähtiä.
Some of you are sand.
Jotkut teistä olette hiekanjyväsiä.
But you are all Abraham's children.
Mutta kaikki olette Abrahamin lapsia.
I'm sure the women are stars.
Mä olen varma, että naiset on tähtiä.
And the men are the sand.
Ja miehet ovat tomua, sitä hiekanjyvää.
Our women folk are so beautiful. Amen.
Yes, naiset ovat niin kauniita. Amen.
So God promises to Abraham.
Joten Jumala lupaa Abrahamille.
That he's going to have this family from the world.
Että hän saa tuon perheen maailmasta.
Of people everywhere.
Kaikkialta ihmisiä.
Who have believed in Jesus.
Jotka ovat uskoneet Jeesukseen.
It's interesting to note then.
On sen tähden mielenkiintoista huomata.
That from the dawn of salvation history.
Että ihan sieltä pelastushistorian aamun koitosta saakka.
4000 years ago.
4000 vuotta sitten.
There's only been one way of salvation.
On ollut vain yksi ainoa pelastustie.
Everyone who ever gets saved or was saved.
Kuka ikinä on pelastunut tai pelastui.
Was saved by Jesus of Nazareth.
On pelastunut vain Jeesuksen nasaretilaisen
kautta.
Either
looking forward to him.
Joko katsoen häneen etukäteen.
Or like us looking back to him.
Tai niin kuin me katsoen taaksepäin häneen.
But everyone has got saved.
Mutta kaikki ovat pelastettuja.
By Jesus of Nazareth.
Jeesuksen nasaretilaisen kautta.
Hallelujah.
Hallelujah.
That brings me to my third point.
Ja tämä viekin tuohon kolmanteen kohtaan minut.
A false sense of security.
Vääränlainen turvallisuuden tunto.
All this means.
Kaikki tämä tarkoittaa siis.
That the restoration of Israel in our time to the land of Canaan.
Että tämä Israelin ennalleen asettaminen maahansa meidän päivinämme.
Is not an accident of history.
Se ei ole historian sattuma.
Israel has never forfeited.
Ei Israel ole ikinä hyljätty.
The promise to the descendants or the means in the Abrahamic covenant.
Eikä Israel ole hylätty niistä lupauksista siemenille Abrahamin
Jesus
liitossa.
Is the object.
Jeesus on objekti.
Israel is the means.
Ja Israel on keino.
And God brings the land into that combination.
Ja Jumala tuo maa-alueen tähän kombinaatioon.
And out of it he births his purpose.
Ja tästä hän synnyttää tarkoituksensa.
Say it again.
Sanon uudelleen.
Israel is the means.
Israel on tuo keino.
Jesus is the object.
Jeesus on objekti.
And together with the land.
Ja yhdessä maa-alueen kanssa.
The purpose of God is birthed into the world.
Jumalan tarkoitus syntyy maailmaan.
So the restoration of Israel in our time.
Joten Israelin restaurointi ennalleen asettaminen aikanamme.
Is evidence of God's faithfulness to his promise.
On todistus Jumalan uskollisuudesta lupaukselleen.
That he made to Abraham 4000 years ago.
Jonka hän teki Abrahamille 4000 vuotta sitten.
In fact, the restoration of Israel in our time.
Itse asiassa Israelin ennalleen asettaminen restaurointi meidän aikanamme.
Is an incredible demonstration of God's work and evidence on the face of the earth today.
On uskomaton todistus ja demonstraatio Jumalan työstä meidän päivinämme.
The restoration of Israel is against the tide of history.
Israelin ennalleen asettaminen on historian aaltoa vastaan.
And if the world had its way today.
Jos maailma saisi tiensä läpi tänä päivänä.
They would eliminate the nation of Israel.
He eliminoisivat Israelin kansan.
They want to divide it up and cut it up.
He haluaa jakaa sen ja leikellä sen.
And if the truth be known,
ja sanottakoon totuus,
they want to remove her from the face of the earth.
He haluavat poistaa heidät maan päältä.
Whether it be the European Union,
on kyseessä sitten Euroopan unioni,
United Nations,
yhdistyneet kansakunnat,
USA,
USA.
The non-aligned movement.
Mitkä tahansa muut maat ja tommoset yhteydet, yhteisöt.
For the world, Israel is a nuisance.
Maailmalle Israel on hyödytön.
She causes too much trouble.
Ja Israel aiheuttaa liian paljon ongelmia.
Why would that be?
Miksi se näin on?
The Bible says in the book of Psalms,
Raamattu sanoo psalmeissa,
chapter 83,
siellä psalmi 83,
that the nations hate God.
Että kansakunnat vihaavat Jumalaa.
And they rebel against God.
Ja he kapinoivat Jumalaa vastaan.
And they want to remove God from their conscience.
Ja he haluavat poistaa Jumalan omista tunnoistaan.
Because they know that this God requires change from them or judgment.
Koska he tietävät, että tämä Jumala edellyttää heiltä muutosta tai tuomiota.
The Bible says that God has left eternity in the hearts of men.
Raamattu puhuu, että iankaikkisuus, Jumala on jättänyt ikuisuuden ihmisten sydämeen.
There's something in us.
Meissä on jotakin.
We can do what we like.
Voimme tehdä mitä haluamme.
We can try and blot our minds out.
Me voimme niin kuin sulkea mielemme,
but
yrittää
there's
sitä.
Something in every man, woman and child.
Mutta on jotakin, joka ainoassa ihmisessä, miehessä, naisessa, lapsessa.
That says to them,
joka sanoo heille,
you are moving toward a great day of judgment in eternity.
Sinä olet liikkumassa kohti suurta tuomiopäivää ikuisuudessa.
The God of the universe will hold you accountable.
Universumin Jumala pitää sinua vastuullisena.
Paul calls it our conscience.
Ja Paavali käyttää tästä nimitystä omatunto.
It's a remnant of the knowledge of God that's in every person.
Se on tuo jäänne Jumalan tiedosta, joka on kaikissa
meissä. In every sinner.
Jokaisessa syntisessä.
They know it's true.
He tietävät, että se on totta.
But they don't love God for it.
Mutta eivät he Jumalaa tämän tähden rakasta.
They hate him for it.
Vaan he vihaavat tämän tähden.
They hate him.
Vihaavat
they want häntä. To tear him from their minds.
He haluavat repiä Jumalan irti mielistään.
The Bible says in the book of Psalms,
psalmeissa Raamattu sanoo,
they see him as putting them in shackles.
He niin kuin näkevät, että Jumala laittaa heidät kahleisiin.
They want to break the shackles of God.
Ja he haluavat murtaa nämä Jumalan kahleet.
Because they want to sin.
Koska he haluavat tehdä syntiä.
And they want to sin more and more.
Ja tehdä syntiä vaan enemmän ja enemmän.
And they want to have the freedom to do what they like.
Ja he haluavat vapauden tehdä mitä ikinä tahtovat.
And so this thing in them,
joten ja tämä asia siellä ihmisissä,
says to them,
kertoo heille,
you cannot do that.
Et voi tehdä tätä.
And then the book of Psalms in chapter 83 says,
ja siellä psalmissa 83 sanotaan,
that their hatred against God,
että heidän vihamielisyytensä Jumalaa kohtaan,
is directed at the Jewish people or the nation of Israel.
Suuntautuu juutalaisen kansaan tai Israelin kansaa kohtaan.
Because she is the visible reminder of God on the earth.
Koska he ovat Jumalasta näkyvä muistutus maan päällä.
They can't touch God.
He eivät voi koskea Jumalaa.
They can't get him by the neck.
Ei Jumalaa saada kurkusta kaulasta kiinni.
And get rid of him.
Ja päästä Jumalasta eroon.
But they can get hold of the people that represent him.
Mutta he voivat saada käsiinsä ja otteen ihmisistä, jotka edustavat Jumalaa.
So they seek to destroy the Jewish people.
Joten he etsivät tuhotakseen juutalaiset.
Just listen to Psalm 83.
Kuunnellaanpa tätä psalmia 83.
Just the first few verses.
Ihan sieltä niitä ensimmäisiä
jakeita. It's a little different in your Bible.
Se on ehkä vähän eri tavalla meidän käännöksissä.
Anyway, from verse 1 to 4, where it ends with let Israel be remembered no more.
Luetaanpa siihen jakeeseen 5 meidän Raamatussa.
But notice that the psalmist clearly says,
huomioikaa nyt, että psalmista selkeästi sanoo,
that their hatred of God,
että heidän vihansa Jumalaa kohtaan,
is expressed in their hatred of the Jewish people,
saa ilmaisunsa heidän vihassaan juutalaisia
kohtaan, and the nation of Israel,
ja Israelin kansaa kohtaan.
All right.
Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumalani hiljaa, sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattiasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.
There you have it.
Siinä se on.
Very clearly.
Selkeänä.
That they hate God.
Että he vihaavat Jumalaa.
And they make their hatred of God real on earth.
Ja he tekevät siitä totta, tuosta Jumala vihastaa maan päällä.
By hating the Jewish people.
Vihaamalla juutalaista kansaa.
The Bible says.
Raamattu sanoo.
That in the end of days.
että aikojen lopulla, päivien lopulla,
when God has brought his Jewish people home,
kun Jumala on tuonut juutalaisen kansansa kotiin
from the four corners of the earth,
neljästä maailman kulmalta,
and even Jesus spoke of it,
Jeesus myöskin puhui tästä,
he says that all nations will come against Israel.
Jumala sanoo, kaikki kansat kokoontuvat Israelia vastaan.
There will be a growing global campaign.
On nouseva, kasvava, globaalinen kampanja
to delegitimize the Jewish people.
Riisua juutalaiset heidän laillisista oikeuksistaan.
And the nation of Israel.
Ja Israelin kansa laillisista oikeuksista.
And to destroy them.
Ja tuhota heidät.
Now you don't have to be a rocket scientist, ladies and gentlemen.
Ei tarvitse olla mikään neropatti, hyvät
to see that we are living in these days.
Nähdäksen, että me elämme näitä
across the world.
Läpi koko maailman.
Israel is being isolated.
Israel on eristetty.
As the most wicked state on the face of the earth.
Ikään kuin se olisi kaikkein häijyin kansa maan päällä.
Isn't that amazing?
Eikö tämä ole hämmästyttävää?
And that is why I say to you, we must not fall into a false sense of security.
Siksi sanon meille, että meidän ei tule langeta tähän vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.
Because we believe the right things.
Että koska me uskomme oikeat asiat.
It's one thing to believe the right things.
On eri asia uskoa oikeat asiat.
It's another thing to walk it out.
On toinen asia elää ne todeksi.
The restoration of Israel.
Israelin ennalleen asettaminen.
In 1948.
Joka tapahtui 1948.
And the recapturing of Jerusalem.
Ja Jerusalemin uudelleen haltuun saaminen.
On these very days now in June in 1967.
Joka tapahtui meidän kalenterimme mukaan juuri näinä kesäkuun päivinä 1967.
Are miracles of huge proportions.
Ne ovat mittaamattoman suurikokoisia
directly
ihmeitä.
Giving evidence.
Ihan suoraan antaen todistuksen
of God's sovereign control of the world.
Jumalan suvereenista kontrollista maailmassa.
And of his works.
Ja työstänsä.
That is amazing.
Tämä on hämmästyttävää.
That we have lived to see it.
Että olemme saaneet elää ja nähdä tämän.
God has moved.
Jumala on toiminut.
In the most incredible way.
Mitä uskomattomilla, uskomattomalla
bring his
tavalla.
People home.
Tuoden kansansa kotimaahansa.
Now we said before.
Sanoimme jo aiemmin.
That the Abrahamic covenant.
Että Abrahamin liitto.
Has an object and a means.
Sillä on objekti ja sillä on keinot.
And when combined with the land.
Ja kun se yhdistetään maa-alueeseen.
They birth the purpose of God.
Näin he synnyttävät Jumalan tarkoituksen.
So what is happening now?
Mitä siis tapahtuu nyt?
We have the means, the people of Israel.
Meillä on tuo keino, Israelin kansa.
We have the land of Canaan.
Ja on Kanaanin maa-alue.
Also promised to them in the Abrahamic covenant.
Joka on luvattu heille Abrahamin liitossa.
And we have Jesus.
Ja meillä on Jeesus.
So what is the purpose of God?
Mikä on siis Jumalan tarkoitus?
It is his return.
Se on hänen paluunsa.
Hallelujah.
Hallelujah.
God is setting up the object.
Jumala asettelee objektia.
Jesus.
Jeesusta.
The means, the people.
Ja tuota keinoa, joka on kansa.
And the land.
Ja maa-aluetta.
To bring Jesus back to the planet.
Tuodakseen Jeesuksen takaisin maaplaneetalle. Hallelujah.
No wonder the whole world is in uproar.
No ei ihme, että koko maailma on mullistuksissa.
Because he returns through his people to the planet.
Sillä hän palaa planeetalle kansansa kautta.
And he comes back to Jerusalem.
Ja hän palaa Jerusalemiin.
He doesn't come back to my city, which is Durban.
Ei hän tule sinne minun kaupunkiin, joka on Durban.
Or your beautiful city, which is called Helsinki.
Tai teidän kauniiseen kaupunkiin, jonka nimi on Helsinki.
He's coming back to a Jewish Jerusalem.
Hän tulee takaisin juutalaiseen Jerusalemiin.
And he said to the means, the people.
Ja hän sanoi kansalle, tuolle keinoille.
You will not see me again.
Te ette näe minua ennen kuin.
Until you say.
Te sanotte.
In Jerusalem.
Jerusalemissa.
Blessed art thou who comes in the name of the Lord.
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.
Let me tell you that every devil in hell.
Haluan sanoa teille, että jokainen paholainen helvetissä.
Is trembling today.
Vapisee tänä päivänä.
Because the restoration process in Israel.
sillä tuo ennalleen asettamis restaurointi prosessi
that is unfolding before the world,
joka avautuu maailman edessä,
will end with the devil's destruction,
tulee päättymään paholaisen tuhoon,
and his influence will come to an end,
ja paholaisen vaikutus lakkaa,
when Jesus comes again,
kun Jeesus jälleen palaa.
Amen.
Amen.
No wonder.
No ei ole mikään ihme.
All the nations of the world,
että kaikki maailman kansat,
are being mobilized by demonic influence.
Heitä liikutellaan ja mobilisoidaan demonisella vaikutuksella.
To come against Israel.
Käymään Israelia vastaan.
John said,
Johannes sanoi,
the whole world,
koko maailma,
not the earth,
ei siis maa,
the world system,
vaan tuo maailman systeemi.
Lies in the power of the evil one.
Se on pahan vallassa.
So he said to Jesus.
Hän sanoi Jeesukselle.
Do you see all the cities of the world?
Näetkö kaikki maailman kaupungit?
All these systems.
Kaikki nämä systeemit.
They mine.
Ne ovat minun.
And he was right.
Ja paholainen oli oikeassa.
They serve me.
Ne palvelevat minua.
They're mine.
Ne ovat minun.
And he's using them.
Ja paholainen käyttää niitä.
Against Israel.
Israelia vastaan.
Because he recognizes.
Koska se tunnistaa.
That if Israel survives.
Että jos Israel selviytyy.
Then Jesus will come.
Siinä tapauksessa Jeesus tulee.
And he has to stop that.
Ja paholaisen täytyy pysäyttää tämä.
And he tried through history.
Ja sitä se on yrittänyt läpi historian.
Just 60 odd years ago.
Noin runsaat 60 vuotta sitten.
In the Nazi ovens.
Natsien keskellä.
He tried.
Hän yritti.
Now.
Nyt.
The Jewish people,
juutalainen kansa,
the means,
tuo keino,
the land,
maa-alue,
and Jesus,
ja Jeesus,
are coming together again,
jälleen tulevat yhteen.
My dear friends,
ystävät rakkaat,
a lot of what I've told you, you know.
Paljon tästä, mitä olen sanonut teille, te tiedätte.
But we have responsibilities.
Mutta meillä on vastuuta, velvollisuuksia.
Not the responsibilities of the Christian embassy.
Ei ICEJin vastuita.
We have biblical responsibilities.
Meillä on raamatullisia velvoitteita, vastuita.
Because we are Abraham's children.
Sillä me olemme Abrahamin lapsia.
In the world.
Maailmassa.
God promised Abraham.
Jumala lupasi Abrahamille.
Says Paul.
Hän sanoi Paavali.
That he would inherit the world.
Että hän lupasi Abrahamille, että hän perisi maailman.
A people of every tribe and every tongue.
Jokaisesta kieliryhmästä, heimosta.
Who would come out of Israel?
Joka niin kuin tulisi Israelista.
Because of the object.
Tuon objektin tähden.
The means.
Keinon tähden
and the land,
ja maa-alueen tähden.
Jesus said,
Jeesus sanoi,
salvation is of the Jews.
Jeesus sanoi, pelastus on juutalaisista.
So these people,
nämä ihmiset,
have a special responsibility,
heillä on erikoisvastuu,
to the land,
maahan,
and the means,
ja keinoihin.
They can't just sit by.
Ei he voi vaan istuskella.
And see the Jewish people murdered.
Ja nähdä juutalaisten, kuinka juutalaiset murhataan.
Now let me tell you.
Nyt haluan sanoa teille.
60 odd years ago in Europe.
Noin 60 vuotta sitten Euroopassa.
The church sat by.
Seurakunta vain istui ja katseli.
Even many who knew.
Jopa monet, jotka tiesivät
the truth.
Totuuden.
They sat by.
He istuivat.
And the Jews were burned.
Ja juutalaiset poltettiin.
I have a DVD.
Mulla on DVD.
Of a true picture.
Ihan siis todellinen aito kuva.
Of Christians coming out of church in Germany.
Ja kun kristityt tulevat seurakunnasta
on
ulos,
a Sunday morning.
Sunnuntai aamuna.
Near one of the death camps.
Lähellä yksi yhtä kuolemanleiriä.
And as they came out of church.
Ja kun he tulivat ulos sieltä seurakunnan tilaisuudesta.
The ashes of the Jewish people.
Juutalaisten tuhka.
Fell upon them.
Laskeutui heidän ylleen.
Like wedding confetti. You know, wedding dust.
Ja ihan niin kuin hääjuhlassa laskeutuu.
So they walked out of church.
He tulevat ulos seurakunnasta.
And they dusted the Jewish people off their jackets like dandruff.
Ja he pyyhkivät juutalaisten tuhkan harteilta niin kuin hiuksista päänahan hilse, kiitos.
And down the road.
Ja siellä tien päässä.
Out of the smokestack.
Sieltä nousi savu.
Came the Jewish people.
Sieltä tuli juutalaiset.
Do we think it's a coincidence?
Ajattelemmeko me, että kyseessä on sattuma?
That 60 years later.
Että 60 vuotta myöhemmin.
Europe is post-Christian.
Eurooppa on post-kristillinen. Jälkikristillinen.
It's a dark continent.
Pimeä maa-alue.
Do you know we used to talk of Africa as the dark continent?
Me ennen puhuttiin Afrikasta pimeänä mantereena.
It's now the lighted continent.
Nyt se on tuo valaistu manner.
There's a revival in Africa.
Afrikassa on herätys.
That is sweeping millions into the kingdom of God.
Pyyhkii sisään miljoonia Jumalan valtakuntaa. Miljoonia.
Getting saved.
Pelastuu.
But Europe,
mutta Euroopan manner.
The tree has withered.
Puu on kuivunut.
Because the Bible says in Romans 11.
Raamattu sanoo nimittäin Roomalais 11.
If you do nothing,
jos et tee mitään,
and just boast against the Jewish people,
ja vain ylpeilet juutalaisia vastaan,
you can die on the tree.
Voit kuolla puussa.
And we've seen that.
Olemme nähneet tätä.
Today Europe's a hard place.
Tänä päivänä Eurooppa on kova paikka.
Britain, wow.
Britannia,
The religion of choice in England today.
Tuo valinnan uskonto Englannissa tänä päivänä.
Is Islam.
Se on Islam.
In other words.
Toisin sanoen.
There are more people in a mosque.
Enemmän ihmisiä on moskeijassa.
On a weekend.
Viikonloppuisin.
Then they are in church.
Kuin seurakunnassa.
God is not mocked.
Jumala ei voi pilkata.
Be careful, he says.
Ole varovainen, hän sanoo, huolellinen.
How you think and do concerning my people.
Kuinka ajattelet ja suhtaudut minun kansani nähden.
Romans 11.
Roomalaisluku 11.
7-21 as we close.
Roomalaiskirja luku 11.
Romans 11:17-21.
Ja sieltä jakeesta 17 jakeeseen 21. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeuden oksien joukkoon, olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanon, että ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein. Epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää, sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.
It's an amazing chapter.
Hämmästyttävä raamatun kohta.
I've thought about it many times.
Olen monta kertaa mietiskellyt tätä.
It's not that the church does anything sinful.
Ei se ole, että seurakunta tekisi jotain synnillistä.
In the way that we would describe sin.
Sillä tavalla kuin mitä syntiä kuvailemme.
He just says,
hän vain sanoo,
don't have a haughty attitude.
Älä pidä ylpeää asennetta.
Don't say these poor Jews.
Älä sano, että nuo juutalaisraukat.
They rejected Jesus.
He hylkäsivät Jeesuksen.
Now look where they are.
Ja katso, mihin he ovat päätyneet.
That's being haughty.
Se on olla korkeamielinen, ylpeä.
It's a weak word in the English.
Se on heikko sana englannin kielessä.
It's not a strong word.
Se ei ole vahva sana.
It means don't be sort of lifted up a little bit.
Älä, se tarkoittaa, että älä niin kuin korota, ole korotettu.
As pikkusen. Regards the Jewish people and their failure.
Mitä tulee juutalaisiin ja heidän epäonnistumiseensa.
He says be very careful.
Hän sanoo, että ole hyvin varovainen.
Don't be haughty.
Älä ole ylpeämielinen.
Because God will not be pleased.
Koska siihen ei Jumala mielisty.
Because they are the means.
Koska he ovat se keino.
They birthed an object.
Ja he synnyttivät objektin.
And God gave them land.
Ja Jumala antoi heille maa-alueen.
I wonder how many churches are dying spiritually.
Mietin, että kuinkahan moni seurakunta on kuolemaisillaan hengellisesti.
Because of their disengagement with Israel.
Sen tähden, että he ovat irroittaneet itsensä Israelista.
And this has spoken to me.
Tämä on puhutellut minua.
Even more so for we who know.
Vielä enemmän me, jotka tiedämme.
The question of the Holy Spirit is.
Pyhältä Hengeltä tuleva kysymys kuuluu.
What are we actually doing?
Mitä me itse asiassa teemme?
Apart from believing the right truth.
Sen lisäksi, että uskomme oikealla tavalla totuuden.
Today Israel is threatened with destruction.
Tänä päivänä Israelia uhkaa tuho.
It's interesting.
On mielenkiintoista.
There are 6 million Jews in Israel.
Israelissa on 6 miljoonaa juutalaista.
It's as if God is giving the church a last chance.
Aivan kuin Jumala antaisi seurakunnalle viimeisen mahdollisuuden.
Another 6 million.
Toinen 6 miljoonan ihmisen joukko.
Threatened with destruction.
Jota uhkaa tuho.
And God is saying to you.
Ja Jumala sanoo sinulle.
So what are you doing?
Mitä teet?
Are we brushing off dandruff?
Pyyhimmekö me pois hilseet?
Very often.
Hyvin usein.
The sins of the church.
Seurakunnan synnit.
And I include myself.
Ja minä pidän itseni joukossamme mukana.
I've been a church planter for most of my life.
Suurimman osan elämästäni olen ollut seurakuntien istuttaja ja perustaja.
I know the challenges of the local church.
Minä tiedän paikallisen seurakunnan haasteet.
Very often.
Hyvin usein.
The sins of the church are not what we do.
Seurakunnan synnit eivät ole sitä, mitä teemme,
it's what we don't do.
Vaan se, mitä emme tee.
It's what we don't do.
Mitä emme tee.
And tonight, dear friends,
tänä iltana, rakkaat ystävät,
God is speaking to me,
Jumala puhuu minulle
and speaking to you.
Ja sinulle.
It's the same picture all over again.
Jälleen tuo sama kuva ja näköala.
This time the 6 million are not in Europe.
Tällä kertaa 6 miljoonaa eivät ole Euroopassa.
They're in the land of Canaan.
He ovat Kanaanin maassa.
Getting ready for the coming of Jesus.
Valmistautumassa Jeesuksen paluuseen.
And the nations want to kill them.
Ja kansakunnat haluavat tappaa heidät.
And God is saying to you and to me.
Jumala sanoo sinulle ja minulle.
So what are you doing?
Mitä sinä teet?
To help them.
Auttaaksesi heitä.
Let's pray.
Rukoillaan.